Şanda İmralî hetanha bi partiyên ku gruba wan li parlamentoyê heye an jî partiyên ku parlamenterê wan di meclisê de ye hevdîtin çêkir. Serokê meclisê Numan Kurtulmuşî têda hetanha li gel serok û rayedarên MHP, AKP, CHP, Partiya Saadet, Partiya Deva, Partiya Dahat û Partiya Refah ya jî nûva da hevdîtin pêkanîn. Lê li gel Partiya Baş û Hûdapar Şandeyê hevdîtin çênekir. Jiber ku partiya baş di cîvê pêvajoyê ye, ev partî van hevdîtinan jî wek firotina welat diyar dike. Li hemberî vê pêvajoyê derdikeve. Lê Hûdapar di cîvê pêvajoyê nebejî, jiber nakokiyên Hûdapar û Dem Partiyê serdanek nehatiye kirin. Raydarên Dem Partiyê geşedanên heyî her çi qas erênî diyar bikin jî lê radigênin ku di navbera desthilatiyê da hê hin ne lihevkirin hene. Ev yek jî li ser rayedarên Dem Partiyê gumaneke pêk tîne. Hukuknas û şîrovekar Pınar Hacı Bektaşoğlu her çi qas hin kêmasî bibin jî lê vê pêvajoyê gelek girîng dibîne. Hacı Bektaşoğlu ji dengê Amerîkayê re ragihand ku piştî van serdanan partiyên siyasî jî kêm zêde li vê pêvajoyê erênî temaşe dikin.
Çok anlamlı, çok da gerekli. Zaten İmralı heyeti...
Ev dibêje. Serdanên Şanda İmralî'ye gelek giringe uvatedarın. Em dizanın ku Abdullah Öcal'ın didahuniya xoya bereda diyar kribu ku ewe ligori paradigmaya devleti tevbigarın. Le dive ev pevajo bi şevra hemmu beşen civaki bimeşe. Ev rehneke ku opozisyon ut aktorin din ele kadar dike. Jiber ku dive pevajoye da parlamento ekşi heye. Piştî ku çek ben danîn, cihê ku pirsgirêk lê bê aqaftin wê bibe qada siyasî ya azad û bêçek. Ez bawerim ku hin mijar bi opozisyonê re hatine dabeşkirin û li ser van jî rewşeka pozîtîv diyar dibe. Dawiya aqaftinê. CHP di serî de helwesta opozisyonê Xeynî Partiya Baş, Partiya Rizgariyê û Partiya Yektiya Mezin di rewşeka erênî de pêk hat. Ev helwesta opozisyonê zanyarê siyasî Suat Özçelebî ji dengê Amerîkayê re nirxand. Özçelebî radigîne ku di destpêkê de helwest ne zelal bû, lê paşê zelal bû.
Muhalefet süreci demin ziyaretleri öncesinde...
Ev dibêje, opozisyon di destpêka pêvajoyê de bi taybet beriya serdanan hatta radeyekê temaşevan bû. Opozisyona sereke ya ku dixwest ev pêvajo di qala meclisê de pêş bikeve ev yek wek daxwazeka bingehî nişanda. Lê belê bi destpêkirina müzakereyan ev daxwaz zêdetir bûn. Niha li parlamentoyê pêşniyara avakirina komisyoneke tê gotin û bi baweriya min ev dikare pêvajoyê ber bi qonaxeka watedartir va bibe. Biya min opozisyon pêdiviye ku wek çavdir na wek lîstikvaneke di vê pêvajoyê de roleke bigire. Dawiya aqaftinê. Parlamenterê Dem Partiyê Yılmaz Hunjî ji dengê Amerîkayê re ragihand ku ev hevdîtinên ku tên çêkirin de asla baş da derbas dibin. Lê dawiya vê pêvajoyê de çawa bibe ew jî merak dikin.
Hevdîtin baş derbas dibin. Yani hemû siyasî partî jî niyeta xwe baş dixwazin ku ve ev hevdîtin heya serî here. Yani aşitiya Kurdistanê û Tirkiyeyê rojata navîn bêkirin. Navbera Tirkiyeyê û de gelê Kurd. Bekirin. Hejo rêv rêvezê ya hê kişnî kefş nebûne. Lê niyet baş tenê dibe jin hemû memnûn dibin. Yani eger aşitî bê Tirkiyeyê, hemû siyasî partî, yani ayenî heyanika me hevdîtin dîtin ew baş pêvajoyê de nirxînin. Îro şinda çi be, yani hê tiştekî naveroka ya kefş tenene. Yani gerek hemû siyasî partî, hemû hêz, hemû sivil toplum hemû gelê Tirkiyeyê û Kurdistanê berjevendiyê xwe piçûk nexin pêşiya vê pêvajoyê. Çunki ev mesela Kurd gelekî girîng e, hem Tirkiyeyê, hem gelê Kurd, hem rojdata navîn dixetimîne. Pêşiya dewleta Tirkiyeyê jî dixetimîne. Ev pirsgirêka holê rabe gelê Tirkiyeyê jî gelê Kurd jî pêşiya wana vebe aşîtiyaka hevpar, aşîtiyaka yekhev bêkirinê boy gelê Tirkiyeyê jî gelê Tirkiyeyê jî dewleta Tirkiyeyê jî bu rojdata navîn jî hemû tiştekî baş yani.
Eyüp Demir, dengê Amerîka, Enkare.